Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 19 iulie. Iată temele principale ale ediției. Criza politică de proporții la Londra după moartea unui expert acuzat că a fost sursa relatării BBC, care acuza guvernul britanic că a exagerat datele legate de arsenalul irachian. Programul de arme nucleare al Coreei de Nord e un pericol ce trebuie îndepărtat prin discuții multilaterale în care să fie implicate țările din regiune, declară la Tokyo premierul britanic Tony Blair. La Chișinău a fost înființat un nou partid, Alianța Moldova-Noastră, care se vrea, potrivit inițiatorilor, un concurent important la guvernarea comunistă. Expoziția Europa, o casă comună, unul din evenimentele verii la Muzeul Satului din București. Și Călător în România, două microjurnale de voiaj ale unor turiști străini în România. Guvernul premierului britanic Tony Blair se află în fața unei crize politice de proporții după moartea unui expert în armament, prins în controversa legată de posibilitatea ca guvernul de la Londra să fie exagerat datele serviciilor de informații privind armele de distrugere în masă ale Irakului. Poliția britanică a făcut cunoscut că e posibil ca trupul neînsuflețit găsit ieri dimineață în regiunea Oxfordshire să fie al consilierului la Ministerul Apărării și fost inspector ONU de armament David Kelly. Kelly, care a fost citat ca posibilă sursa unei controversate relatări BBC privind presupusele arme de distrugere în masă ale Irakului, dispăruse de acasă joi după ce a spus familiei sale că iese la plimbare. Tony Blair a fost informat despre descoperirea trupului lui Kelly în timp ce zbura de la Washington la Tokyo, unde urma să înceapă un turneu asiatic de două zile. Premierul britanic a declarat că va ordona o anchetă independentă asupra morții lui Kelly și oficiul său a promis să coopereze cu investigațiile poliției. Vorbind jurnaliștilor astăzi la Tokyo, Blair a declarat că e șocat de moartea lui David Kelly.
This is an absolutely terrible tragedy. I'm profoundly saddened for David Kelly and for his family.
E o tragedie absolut teribilă, sunt profund întristat de moartea lui David Kelly. A fost un bun funcționar public care a făcut extrem de mult bine țării sale în trecut și sunt sigur că ar fi continuat să facă la fel și în viitor. Ceva mai târziu, în cadrul unei conferințe de presă în compania premierului japonez, Blair a refuzat să răspundă la întrebarea unui reporter dacă nu are cumva moartea lui Kelly pe conștiință și dacă nu va demisiona din această cauză. Blair a cerut în schimb presei să dea dovadă de respect și reținere.
There is going to be a full and independent inquiry.
Va avea loc o anchetă completă și independentă. Cred că va trebui să ne formulăm părerea după ce vom cunoaște toate faptele, iar între timp să dăm dovadă de respect și reținere.
We should show respect and restraint.
Blair a cerut de asemenea presii britanice și politicienilor să evite speculațiile sau acuzațiile și contraacuzațiile. Liderul opoziției conservatoare, Ian Duncan Smith, a cerut premierului ieri să-și întrerupă imediat turneul asiatic și să se întoarcă la Londra. David Kelly a fost chestionat joia trecută de o comisie parlamentară care cercetează acuzațiile că oficialități guvernamentale ar fi modificat datele serviciilor de informații privind armele de distrugere în masă ale Irakului pentru a justifica participarea Marii Britanii în război. Kelly a admis că asta de vorbă cu un corespondent BBC, care după aceea a acuzat oficialități guvernamentale de exagerarea datelor, dar a spus că nu crede că el a fost sursa relatării BBC. Premierul Tony Blair a declarat că programul de arme nucleare al Coreei de Nord este un pericol ce trebuie îndepărtat prin discuții multilaterale în care să fie implicate țările din regiune. Următoarele lucruri sunt foarte clare. În primul rând că există un pericol real constituit de Coreea de Nord și programul său de arme nucleare și nu cred că e bine să ne prefacem că acest pericol nu există. În al doilea rând, salut angajamentul constructiv al Chinei în încercarea de a rezolva această problemă. În al treilea rând, nu am nicio îndoială că această discuție multilaterală este singura modalitate, pentru că, așa cum am aflat din nou acum câteva zile într-o discuție cu președintele Bush, America nu va aborda această problemă pe baza relațiilor bilaterale. Premierul britanic a făcut aceste declarații la Tokyo, unde se află în vizită de lucru. Ieri, Coreea de Nord a anunțat că a desfășurat rachete cu rază lungă de acțiune capabile să ajungă în Japonia. Coreea de Sud se află și ea în bătaia acestor rachete balistice, care sunt foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, de interceptat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova a luat ființă un nou partid. El a fost înființat de trei formațiuni care au participat împreună la alegerile locale în cadrul blocului Moldova Noastră. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul nostru la Chișinău, Ina Corețchi.
Alianța Social-Democrată din Moldova, Alianța Independenților și Partidul Liberal au fuzionat astăzi într-un singur partid, Alianța Moldova Noastră. Noua formațiune, care se declară de centru și bazată pe doctrina social-liberală, optează pentru principiile democrației și economiei de piață și pentru integrarea Republicii Moldova în structurile europene. Liderii celor trei formațiuni, Dumitru Braghiș, Serafim Urechean și Veceslav Untilă, care au devenit copreședinții noului partid, au declarat în cadrul Congresului de Constituire a acestuia că Alianța Moldova Noastră va reprezenta un concurent important pentru guvernarea comunistă. Veceslav Untilă.
Noi eram pe punctul de a pierde modestele noastre cu cele democratice și o alianță a forțelor democratice, eu cred că era o necesitate vitală nu numai pentru clasa politică, ci pentru întreaga societate. Noi, practic, prin acțiunea noastră de astăzi, am răspuns mesajului societății. Noi am unificat forțele și cred că, începând cu ziua de astăzi, noi devenim cu adevărat un partid care va face față denumirii de partid de opoziție.
Dumitru Braghiș, care este și liderul grupului parlamentar Alianța Social-Democrată, și-a exprimat speranța că după următoarea alegeri parlamentare din Republica Moldova, partidul nou format va ajunge la guvernare.
Un rezultat excelent pentru noi ar fi dacă am putea să dublăm rezultatele alegerilor locale.
La rândul său, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a chemat celelalte formațiuni politice de orientare democratică să adere la noul partid.
Partidul nou format va rămâne un partid deschis pentru aderarea la el și altor formațiuni politice de orientare democratică.
În acest context, trebuie să menționăm că tot astăzi președintele Partidului Democrat Popular din Republica Moldova, Mihai Ciobanu, a anunțat despre aderarea acestei formațiuni la Alianța Moldova Noastră. Potrivit conducerii Alianței Moldova Noastră, acest partid are în prezent peste 60.000 de membri. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Presa germană de azi relatează că Uniunea Creștin-Democrată, CDU, formațiunea politică de opoziție din Germania, insistă ca guvernul federal să furnizeze informații legate de o eventuală misiune de pace a Uniunii Europene în Republica Moldova, relatează Edelina Stoian.
După cum a declarat purtătorul de cuvânt al CDU pentru probleme de politică externă, Friedbert Pflüger, cităm, vrem să știm ce se întâmplă. Săptămâna trecută, Olanda, actuala președintă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a propus lansarea misiunii de pace în Republica Moldova și extinderea eforturilor pentru rezolvarea conflictului legat de autoproclamata Republică Transnistreană, iar săptămâna viitoare, problema urmează să fie abordată de ministrii de externe ai țărilor din Uniunea Europeană. După cum a avertizat purtătorul de cuvânt al CDU, este necesară implicarea NATO pentru a nu fi repetată greșeala comisă în cazul Congo, cu alte cuvinte, pentru a nu fi lansată o misiune militară fără știrea și consimțământul Alianței Nord-Atlantice. Din punct de vedere diplomatic, Statele Unite sunt în mare măsură angajate în Republica Moldova, ceea ce Uniunea Europeană ar trebui să valorifice, a declarat Friedbert Pflüger, adăugând că, dată fiind prezența soldaților ruși în autoproclamata Republică Transnistreană, soldați care urmează să fie retrași până la sfârșitul anului curent, este cazul ca în această problemă să se pronunțe nu numai NATO, ci și Rusia. Purtătorul de cuvânt pentru probleme de politică externă al Uniunii Creștin-Democrate din opoziție a făcut aceste declarații într-un interviu acordat cotidianului münchenez Süddeutsche Zeitung.
Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Expoziția Europa, o casă comună e unul din evenimentele acestei veri care se desfășoară la Muzeul Satului din București. Amănunte despre acest eveniment și despre alte lucruri interesante care se petrec la Muzeul Satului în reportajul realizat de Claudia Tița.
Se discută tot mai des în anii din urmă despre conservarea patrimoniului cultural ca element important de identitate și evoluție istorică a societății europene. Deoarece patrimoniul arhitectural și natural sunt percepute în general ca elemente determinante pentru calitatea vieții, Uniunea Europeană participă la acțiuni de sensibilizare a publicului printr-o campanie intitulată Europa, un patrimoniu comun, lansată în 1999. Muzeul satului din București, de câteva zile devenit Muzeul Național al Satului, Dimitrie Gusti, își înscrie pe agenda evenimentelor acestei veri nu numai expoziția Europa, o casă comună, ci și inițiativa aducerii printre cele 60 de gospodării, 4 biserici și numeroase instalații tehnice a câtorva case aparținând minorităților din România. Dr. Georgeta Stoica, directoarea muzeului.
Această idee este mai veche, dar nu s-a putut înfăptui. Avem deja o casă maghiară din Secuime și una din Jurilovca, care este o casă de lipoveni. De mult am dorit să aducem și alte case, dar așa au fost împrejurările înainte de 1990 și nu am putut să le aducem. Pentru că avem o parte din teren încă neocupat în totalitate înspre Arcul de Triunf, am considerat că a sosit momentul să completăm și să aducem și casele minorităților care locuiesc pe acest teritoriu. Dacă suntem național, trebuie să reprezentăm toate minoritățile. În acest scop am început cercetările științifice pe teren. Avem documentația făcută pentru Casa Germană. Recent s-a întors din Dobrogea o echipă care a căutat o casă reprezentativă pentru populația turco-tătară. Avem cercetarea aproape finalizată pentru Casa Evrească din Maramureș. Avem o echipă în Ucraina care face cercetări în momentul de față și mai avem și alte planuri, nu numai acesta.
Casa Țărănească reprezintă o componentă esențială a civilizației și culturii europene. Discutând cu doamna Georgeta Stoica despre școala lui Dimitrie Gusti și despre viziunea sa sociologică, am aflat că la început, adică prin 1936, casele de la Muzeul Satului Românesc erau locuite de proprietari. Experimentul n-a durat însă. Tezaurul se degrada în fiecare zi, conservarea era pusă în pericol și apoi relațiile de vecinătate nu evoluau totuși într-un duh irenic. Astfel că azi se păstrează gospodării și anexe de secol XVIII, din Moieșeni, Oaș, de pildă, dar și din Dragomireș, Maramureș, de secol XIX, de la gospodăria din Stănești, Argeș, până la bordeiul Răpciuni, din Neamț, de secol XX, majoritatea construcțiilor țărănești ale muzeului. Expoziția Europa, o casă comună, arhitectură tradițională, deschisă în sările Palatului Parlamentului, coordonată de conferențiar universitar dr. Paula Popoiu de la Muzeul Național al Satului, beneficiază de 118 fotografii ale profesorului Max Schwend din Elveția și de un număr important de obiecte din tezaurul muzeului.
Expoziția Europa, o casă comună, din punctul de vedere al strictei structuri de expoziție, pornind de la obiecte și de la fotografiile pe care le-am avut, este făcută în așa fel să avem într-o parte, deci într-o alveolă a expoziției, prezentat nordul Europei, începând cumva cu centrul, de fapt, pentru că pornim de la Elveția, pentru că Elveția este țara care ne-a oferit aceste fotografii, și după aceea Portugalia și Italia fac legătura cu sud-estul și cu Balcanii, de fapt.
Este un model comunitar, nu?
Da, este în același timp un model un pic ieșit din tradiția a ceea ce se cheamă o expoziție de fotografie, pentru că noi aveam la dispoziție 118 fotografii oferite de un etnolog elvețian, domnul dr. Mașven, și de la aceste fotografii, într-o sală foarte mare, nu trebuia să facem o expoziție care să arate bine, să fie expresivă și din punct de vedere estetic, dar și din punctul de vedere al simbolului foarte complex pe care îl poartă, nu, Europa, o casă comună. Și atunci am încercat să arătăm că România se înscrie în Europa, nu numai din punct de vedere geografic, ci chiar din punctul de vedere al tradiției.
Cum se transmite elementul tradițional din generație în generație, am aflat ieșind pe ulița muzeului, mai bine spus, făcând cunoștință cu participanții, copii și meșteșugari, la tabăra de creație denumită chiar Vara pe uliță.
Europa o casă comună, Europa un patrimoniu comun sunt, cum ați aflat din reportajul Claudiei Fița, inițiative menite să desființeze barierele culturale dintre culturile popoarelor europene. Inițiative care par a porni de la ideea că a cunoaște culturile celorlalți înseamnă în cele din urmă a conviețui cu ei. Una din modalitățile de cunoaștere a culturilor celorlalți este călătoria. Vă propun de aceea în continuare două relatări care ar putea fi intitulate Călător în România. Rus Cârcmaș este de profesie sociolog și lucrează ca și coordonator de programe la Institutul Cultural al Austriei din Praga și nu cu mult timp în urmă, fiind în vacanță, a decis să călătorească spre Bulgaria, folosind însă o rută mai puțin obișnuită, anume cu vaporul de la Viena spre Ruse. Asta nu a fost însă posibil pentru că vapoarele de pasageri nu merg mai departe de Budapesta în jos pe Dunăre. Astfel că Rus a încercat să afle dacă există o altă cale.
At the Romanian tourist board in Vienna, did they told us that there's boats going from Constanța to Varna?
La oficiul român de turism din Viena ne-au spus că este un vapor de la Constanța la Varna, în Bulgaria. Și pentru că cea mai scurtă cale de a ajunge la Marea Neagră este prin România, ne-am urcat într-un tren de noapte la vagonul de dormit, cu mult vin și mâncare și am pornit romantic spre Constanța, unde urma să sosim a doua zi la ora 1 după amiază. Primii români pe care i-am întâlnit au fost desigur grănicerii, care ne-au sculat din somn și mi-au pus o ștampilă în pașaport, dar nu în secțiunea destinată vizelor, ci într-un loc unde nu e voie să pui ștampile, cum aveam să aflu mai târziu, de la grănicerii austrieci. Îmi amintesc că ne-am trezit din somn la un moment dat în București. Ne-am uitat pe fereastra vagonului și am văzut gara. O gară ca toate gările, în opinia mea. Toate gările, indiferent din ce oraș, sunt la fel de deprimante. Și am pornit cu trenul mai departe, vedeam drumurile și satele, cât de bine le poți vedea din tren, și vreau să-ți spun că atunci când am fost prima oară în estul Poloniei și apoi în Ucraina, am fost foarte, să spun așa, șocată de sărăcia acelor locuri, pentru că infrastructura agricolă de acolo nu semăna cu nimic din ce există nu numai în Occident, dar chiar și în Cehia. Și m-am gândit că te șochează mai multe lucruri care sunt mai aproape de tine decât atunci când te duci, de exemplu, în Africa, pentru că în Africa te aștepți la sărăcie.
Și te-a șocat sărăcia satelor românești?
Nu am fost șocată pentru că mă așteptam. Am fost șocată atunci când am fost în estul Poloniei, dar în România nu, pentru că mă așteptam să fie așa.
In Romania I expected this to be. My father's worked a lot in Romania and they.
Tatăl meu a lucrat mult în România, unde a avut niște experiențe de afaceri stranii și mi-a spus să am mare grijă. El are o viziune foarte sceptică în ce privește România. Și nu a fost foarte încântat că vreau să merg acolo. Tata a fost corespondent al agenției Reuters și a petrecut mult timp în România. Și după ce a ieșit la pensie, a făcut împreună cu un fost coleg de la Reuters din București un program legat de un ziar economic. Mama mea a fost și ea în România și mi-a povestit despre București și cât de deprimant simțea ea că e acel loc. Acestea sunt impresiile pe care le-am avut despre România înainte de a ajunge acolo. Și vedeam, cum îți spuneam, satele acelea din tren, cu multe animale pe străzi. Trenul mergea destul de încet și, la un moment dat, după amiază, am ajuns la Constanța, am coborât din tren. Ne-am dus să schimbăm ceva bani și așa am aflat că românii au bani de plastic, cu o gaură acoperită de o folie transparentă prin care poți să te uiți și asta mi s-a părut amuzant. Și pe urmă ne-am dus în oraș pentru că trebuia să ajungem la port. Ne-au spus de la oficiul românesc de turism din Viena că trebuie să existe un port pentru vapoare de pasageri. Așa că ne-am dus acolo, dar am dat peste un imens port industrial. Și ne-am întors în oraș, un oraș care aveam impresia că stă într-un fel să cadă, cu străzile stricate, case nereparate și piața principală cu statuia lui Ovidiu, o piață ce nu seamănă deloc cu piața centrală a unui oraș care e totuși destul de mare. Am întrebat o mulțime de oameni și am aflat că de fapt nu e niciun vapor care să ne ducă de la Constanța la Varna. Și asta a fost foarte deprimant pentru că aveam impresia că ne-am împotmolit. Și nu vreau să repet aceste stereotipuri, casele care stau să cadă, străzile nereparate, dar era o atmosferă foarte deprimantă, pentru că acela părea ca un loc la capătul lumii, cu prea puțină speranță să se afle vreodată în altă parte decât în acest capăt al lumii unde e acum. Și asta cred că e descrierea cea mai potrivită, dar nu pot să-ți dau exemple concrete. Să arăt cu degetul cauzele acestei stări, de fapt, este doar o impresie. Și ne-am decis că nu vrem să rămânem peste noapte acolo, ci să încercăm să ajungem cumva în Bulgaria. Așa că ne-am dus la gară, unde am dat la un ghișeu peste o doamnă care vorbea italiană și care ne-a spus că singura cale de a ajunge cu trenul în Bulgaria este să ne întoarcem la București, pentru că numai de acolo e legătură directă pentru Bulgaria. Ceea ce era absurd, pentru că de la Constanța până la granița cu Bulgaria erau vreo 50 de kilometri. Am luat un autobuz și apoi un taxi până la graniță, de unde un polonez ne-a dus cu mașina în Bulgaria. Am trecut cu autobuzul prin mai multe sate de vacanță, cu tot soiul de prăvălii pentru turiști, așa cum sunt și în Grecia, dar vedeai că aici nu e Grecia. Și când am ajuns în Bulgaria, am văzut că lucrurile păreau să fie mai bine decât în România. Toți bulgarii cu care am vorbit se plâng de faptul că sunt întotdeauna puși în aceeași categorie cu românii. Și spun că ei nu sunt ca românii, am auzit asta de multe ori în Bulgaria. Că ei nu sunt ca românii, că sunt mai dezvoltați decât românii, mi s-a părut că bulgarii au o impresie foarte proastă despre români.
Ruf Kârçmaș, coordonator de programe la Institutul Cultural al Austriei din Praga, povestind călătoria ei de la Viena spre Bulgaria, trecând prin România. Trecem acum la un alt mini-jurnal de călătorie. Autoare a două volume de poezii și a câteva proiecte multimedia de antropologie culturală, Diana Ivanova lucrează ca jurnalist independent la Sofia și într-o zi a avut ideea să-și petreacă un sfârșit de săptămână la București. În cele ce urmează, ea povestește Europei Libere cum a petrecut acel sfârșit de săptămână.
Interesul meu personal a fost să văd orașul și apoi să aflu de ce nimeni din Bulgaria nu e interesat să călătorească la București, deși orașul e atât de aproape, aceeași distanță ca de la Sofia la Salonic sau mai mică decât cea dintre Sofia și Istanbul sau Belgrad. Și oamenii preferă cu toate acestea să se ducă la Istanbul sau la Belgrad. Ne-am dus doar pentru sfârșitul de săptămână, de vineri până duminică după amiază. Eram două jurnaliste cu mașina mea și am trecut granița pe la Ruse, Calotina, foarte repede pentru că nu era nimeni care să meargă spre România. Și ăsta a fost poate și motivul pentru care mașina ne-a fost foarte atent controlată ca să vadă dacă nu avem droguri sau lucruri din acestea. Am trecut de fapt podul peste Dunăre, care este un loc faimos. A fost și un film făcut acum 2 ani despre acest pod, intitulat chiar așa, Podul peste Dunăre, și toți leagă acest pod de cele mai îngrozitoare crime, de prostituție și alte lucruri din acestea. Acesta a fost un alt scop al călătoriei. Doream să văd dacă faima podului se bazează pe ceva real, dar când am ajuns noi acolo nu se întâmpla nimic, podul era gol.
Și aici începe povestea, pentru că înainte de a trece podul a trebuit să plătim autorităților bulgare o taxă de $9 sau 8 euro. Și după ce treci podul, plătești românilor, pentru că spală mașina și plătești pentru asta o sumă infimă, ceva de genul 700 de lei. Dar după asta trebuie să plătești taxa ecologică, aproximativ 350.000 de lei și bineînțeles că trebuie să schimbi bani înainte, iar cursul e foarte prost. Am aflat la București că 350.000 fac în capitală cam 10 euro, în timp ce la graniță fac 12 sau 13. Asta l-a dus. La întors e și mai rău, pentru că a trebuit să plătim românilor de două ori acești 350.000 de lei, adică taxa ecologică plus taxa de pod, și când am ajuns la bulgari, pentru că mașina mea are număr străin, a trebuit să plătesc 10 euro pentru mașină și încă 10 pentru mine, ceea ce face ca în cele din urmă vizita mea la București să devină o călătorie de lux. E singura țară, de fapt, din cele ce se învecinează cu Bulgaria, unde trebuie să plătești toate taxele acestea. Și așa am aflat explicația faptului că nimeni nu călătorește în România pentru că bulgarii, care au un salariu mediu pe lună de aproximativ 100 de euro, nu-și pot permite să se ducă la București. E imposibil să faci asta, chiar dacă ești interesat de cultura acelui loc. Am încercat de asemenea să aflu dacă e vreo agenție de turism la Sofia care organizează excursii în România, dar n-am găsit niciuna. Poate există, însă eu n-am găsit-o.
Și ați ajuns la București. Unde ai stat și ce impresie ți-a făcut orașul?
Am locuit la niște prieteni, într-o zonă rezidențială, nu mi-amintesc cum se numește, dar e aproape de zona unde locuia Ceaușescu, o zonă foarte frumoasă, foarte verde, care mi-a plăcut foarte mult pentru că e diferită de felul cum arată zonele rezidențiale din Bulgaria. Am fost și în centru și mi-au plăcut casele acelea cu arhitectură franțuzească de pe Calea Victoriei. Calea Victoriei mi-a plăcut foarte mult. M-a surprins însă să văd că la București nu sunt atât de multe cafenele cu mesele puse afară pe stradă. Mă așteptam să fie mai multe.
Acum câteva minute, o doamnă din Austria care a călătorit spre Bulgaria prin România mi-a spus că bulgarii sunt nemulțumiți de faptul că sunt puși întotdeauna în aceeași categorie cu românii. Bulgarii spun că ei nu sunt ca românii, că sunt mai dezvoltați decât românii, și acelei doamne i s-a părut că bulgarii au o impresie foarte proastă despre români. Cum comentezi lucrul ăsta?
E o părere foarte răspândită în Bulgaria, pe care eu nici nu încerc să o înțeleg și care are poate la bază faptul că odată, pe timpul comunismului, în Bulgaria era puțin mai bine decât în România și oamenii care călătoreau în România pe vremea aceea știau că acolo e mai rău. Dar ce e și mai rău este că astăzi există o totală lipsă de interes din partea bulgară de a vedea dacă lucrurile sunt la fel și acum. Și pot să-ți spun că nu sunt la fel. Am fost acolo și am văzut. Am prieteni care m-au privit cu suspiciune când le-am spus că mă duc la București și m-au întrebat, dar ce să faci în orașul acela urât? Și asta e foarte rău. Eu văd asta ca o calitate foarte proastă a caracterului bulgarilor, pentru că noi bulgarii am spus tot timpul despre noi că nu suntem agresivi, că suntem o insulă de stabilitate în acești Balcani agresivi, ceea ce e adevărat. Dar cel mai rău lucru este că suntem ignoranți. Ignoranța este o parte profundă a bulgarilor. Au această nepăsare față de ceilalți, față de vecini. Niște oameni care ar putea fi mai puțin dezvoltați din punct de vedere economic, dar sunt oameni și sunt vecinii noștri acum și cu care vom intra împreună în Uniunea Europeană. Vreau însă să-ți mai spun că aceste stereotipuri pot să dispară foarte repede și pot să-ți dau ca exemplu felul cum îi priveau bulgarii pe turci, care era și mai rău. În cultura bulgară, turcii au fost întotdeauna demonizați și chiar și generația mea, generația din 68, a crescut cu această idee că turcii sunt un factor demonic care distrug cultura noastră slavă. Și acum, aceste stereotipuri au dispărut foarte ușor odată ce oamenii au început să călătorească împrejuri. Numai anul trecut, 1 milion de bulgari au vizitat Turcia și le-a plăcut. Turcia e o destinație preferată acum a bulgarilor. Bulgarii iubesc astăzi cultura turcă, pe turci și felul lor de a fi. Din cauza asta, cred că dacă s-ar încuraja călătoriile, prin eliminarea acelor taxe de la graniță, oamenii ar putea găsi calități interesante la ceilalți. Am văzut cu ochii mei ce s-a întâmplat în cazul Turciei într-o perioadă uluitor de scurtă, de un an sau doi. Bulgarii au ajuns să spună ce popor minunat sunt turcii și cred că următorii vor fi românii, care au o cultură pe care trebuie doar să o descoperim. Și asta se va întâmpla, sunt sigură, pentru că s-a întâmplat așa de repede cu Turcia, țară pe care bulgarii au demonizat-o timp de secole. Și cred că România va fi următoarea țară pe care o vor descoperi bulgarii. De asta spun că taxele acelea stupide trebuie eliminate. În nicio altă țară din Balcani nu există o taxă ecologică, adică să iei bani de la oameni spălând mașinile țărilor vecine. Toată lumea râde de asta și spune că e un lucru stupid, dar lucrurile se vor schimba. Nu cred în ideea că lucrurile nu se vor schimba niciodată.
I don't believe in this thing that never will change.
Diana Ivanova, jurnalist independent de la Sofia, vorbind despre relațiile dintre bulgari și români. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.